Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, u središtu pažnje danas ove teme. Predsjednik Aleksandar Vučić za sutra je sazvao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Prethodno su mu predstavnici Srpske liste uputili pismo povodom pretnji Prištine da će 1. novembra početi sa oduzimanjem vozila sa srpskim registarskim oznakama. Priština je skratila planiranu dvodnevnu posetu direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću Kosmetu na jedan dan. Skupština Srbije nastavila raspravu o novoj vladi ekspozeu mandatarke Ane Brnabić koja odgovara na primedbe poslanika. Posle rasprave predsjednik parlamenta zakazuje glasanje o programu vlade i izbora novih članova. Polaganjem zakletve počinje da teče mandat nove vlade. U središtu pažnje NATO i ukrajinska kriza. U rusko-ukrajinsku krizu koja traje već 254 dana gotovo od samog početka i kroz konstantnu logističku podršku Kijevu umešan je i NATO. U ovom trenutku teško je predvideti koliko će trajati i na koji način će se okončati sukob na istoku Evrope, odnosno hoće li on prerasti u direktan sukob Severnoatlantske alijanse i Moskve. O tim i drugim nedoumicama koje se odnose na dešavanje u Ukrajini govori Vladimir Trapara, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Aleksandar Vučić sazvao je za sutra u 10 sati sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Prethodno će u Palati Srbije razgovarati sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Vučić je sednicu sazvao nakon pisma koju su mu uputili predstavnici Srpske liste. Srpska lista je povodom pretnji Aljbina Kurtija da će 1. novembra početi sa oduzimanjem imovine srpskih građana i vozila sa srpskim registarskim oznakama zatražila hitan sastanak sa predsjednikom Vučićem. U ime srpskog naroda sa Kosova i Metohije u odnosu na najevu Aljbina Kurtija da će 1. novembra početi sa otimanjem imovine naših građana i vozila sa srpskim registarskim oznakama, mi politički predstavnici Srba sa Kosova i Metohije tražimo hitan sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, saopštila je Srpska lista. Najave nasilnih akcija protiv našeg naroda od strane Aljbina Kurtija, posebno na severu Kosova i Metohije, izazivaju strah i neizvesnost, je potrebno da se najhitnije sastanemo i dogovorimo kako da se sačuva mir i sigurnost građana, ali i vitalni interesi našeg naroda, jer je svima jasno da naš narod ne pristaje na jednostrane poteze Prištine, koji imaju za cilj progon svega što je srpsko sa ovih prostora, navodi se u saopštenju. U središtu pažnje još vesti sa Kosova i Metohije. Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću, koji je u Kosovskom Pomoravlju Prištine skratila ranije dogovorenu dvodnevnu posetu, zbog čega će morati dan ranije da napusti Kosovo i Metohiju, otkaže najavljeni program posete. On je jutros u Pasjenu u crkvi Preobraženja Gospodnjeg prisustvovao liturgiji povodom praznika prvomučenice Svete Bosiljke, koji je služio episkop Praško-Prizrenski Teodosije. Petković je u obraćanju novinarima govorio o tome što Priština mimo svih sporazuma ne odustaje od preregistracije vozila.
Meni je juče oko 16 časova u potpunosti odobrena poseta onako kako sam je najavio. Međutim, negde oko ponoći stigao mi je novi mail gde mi je skoro 80% programa moje posete zabranjeno. KM tablice koje izdaje Republika Srbija su legalne i legitimne tablice koje koristi srpski narod na severu Kosova i Metohije. One nisu u suprotnosti ni sa jednim sporazumom. Ono što je u suprotnosti sa sporazumom jeste odluka Aljbina Kurtija da godinu dana pre roka ukine statusno neutralne KS tablice.
Rok institucije u Prištini za preregistraciju vozila sa srpskih na lokalne tablice ističe za 5 dana. Iz Prištine najavljuju da uprkos pozivu međunarodne zajednice neće produžiti rok za preregistraciju, dok Srbi sa severa Kosova i Metohije poručuju da neće da se povinu ultimatumima. Za 2 meseca 18 Srba sa severa Kosmeta preregistrovalo je svoja vozila, pokazuju podaci iz Prištine. Srbije nastavila je raspravu o novoj vladi Srbije, ekspozeu mandatarke Ane Brnabić, koja odgovara na primedbe poslanika. Posle rasprave predsjednik parlamenta zakazuje glasanje o programu vlade i izbora novih članova. Polaganjem zakletve počinje da teče mandat nove vlade. Raspravu u parlamentu prati Ida Maričić.
Socijalistička partija Srbije podržat će novu vladu. Šefica te poslaničke grupe Snežana Paunović naglasila je da su za socijaliste nastavak borbe za bolji život građana i za Kosovo i Metohiju prioriteti.
Mislim da osim svih onih važnih stvari koje je Kancelarija za Kosovo i Metohiju uradila za naše stanovnike u južnoj srpskoj pokrajini, sada treba možda studioznije obratiti pažnju i na one ljude koji su raseljeni, pre svega u smislu da imamo možda izazov pred nama. Neko ih je nekada, 2008. doveo do faze da oni primaju neku novčanu naknadu koja im je dragocena. Ja znam da ovo nije godina koja ima malo izazova i znam koliko je važno da održimo pre svega energetsku stabilnost. I nemojte mi zameriti što ovo stavljam na sto, ali ga stavljam na sto kao temu za razmišljanje, jer sam sigurna da za to ima rešenja.
Podršku vladi najavila je i Stranka pravde i pomirenja. Poslanik Usame Zukorlić naglasio je da su za ministarska mesta predloženi kvalitetni i stručni ljudi. Pozdravio je odluku da se za ministra za ljudska i manjinska prava predloži Tomislav Žigmanov. Očekuje da će on svojim radom doprineti boljem položaju svih nacionalnih manjina u Srbiji. Poslanica Ujedinjeni za pobedu Srbije Marinika Tepić i danas je kritikovala predsjednika Skupštine Vladimira Orlića zbog, kako je rekla, kršenja poslovnika.
Dva minuta kritike ne možete da izdržite.
Ne, ja samo pitam u čemu je povreda poslovnika koja je načinjena sada.
Duel sa mnom. Dve godine. Zato je pobegla i sinoć, a vi ste ju omogućili tako što ste mi uskratili reč. Pošto je sednica nastavljena tamo gde
znači,
je stala sinoć.
Znači, nisam sada počinio povredu poslovnika.
Pravo na repliku i treći član poslovnika ste prekršili pravo na repliku.
Šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, Milenko Jovanov, kazao je da će svi ministri u vladi koji budu dobro radili imati podršku te poslaničke grupe.
Jer to garantuje nastavak reformi, nastavak napredovanja Srbije, nastavak investicija, investiranja u sve oblasti života. Ne postoji oblast u kojoj nismo napravili pomak na bolje i ne postoji ni jedna oblast u kojoj je danas gore nego što je bilo kada je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost za upravljanje našom zemljom. Ključne dve reči koje su nešto što će obeležiti borbu ove vlade u narednom periodu su nezavisnost i samostalnost. Zahvaljujući nezavisnosti i samostalnosti i na tom temelju tek možemo da gradimo sve ostalo.
Poslanik poslaničke grupe Moramo zajedno, Nikola Nešić, izjavom da su mandatarkine izjave samo puste želje, otvorio je seriju replika i polemika. Mandatarku Anu Brnabić za nerad prozvao je i poslanik Srpske stranke Zavetnici, Strahinja Erac.
Želim da se osvrnem i na grad iz kojeg dolazim, na Kraljevo. Ja vas podsjećam da ste vi posjetili Kraljevo 17.1.2020. godine i da ste obećali da ćete izgraditi zatvoreni bazen. Obećali ste u prethodnom ekspozeu da ćete izgraditi dodatnu pistu na aerodromu Morava. Ni to niste ispunili. Želim da se osvrnem i na to da ste isto naglasili u prethodnim ekspozeima da ćete izgraditi regionalni stadion, nisu ni započeti radovi.
Na optužbe opozicionih poslanika mandatarka je odgovorila.
Ako su to za vas Potemkinovo sela, u redu. Još jednom kažem vama na čast. Klinički centar Srbije, prva faza, takođe verujem Potemkinovo selo. Izvoz IT sektora 2,6 milijarde evra, Potemkinovo selo. Pa kad kažete da je to kulisa, samo fasada, prazno nešto, Potemkinovo selo, to znači da ste uvredili sve te ljude koji rade u tim firmama.
Poslanica Narodne stranke Ivana Parlić optužila je premijerku da je čovek Rio Tinta i da obmanjuje građane Srbije.
Ja smatram i sigurna sam da ste vi izvršili niz krivičnih dela, potpuno svesno i sa umišljajem za Rio Tinto, a protiv interesa građana Srbije. To je nedopustivo i pravi izraz za to je vele izdaja.
Odgovorila je prozvana Ana Brnabić.
Što se tiče Rio Tinta, čujem podnet je niz krivičnih prijava. Ja to pozdravljam. Ja verujem u naše sudstvo i odmah da kažem. Sve što sam radila sa Rio Tintom, radila sam javno, radila sam svesno, radila sam sa predumišljajem i to ću reći i na sudu. Sve što sam radila sa Rio Tintom, ponosna sam što sam radila i kako sam radila. A vi ako mislite da to za krivičnu prijavu, ja vas molim da podnesete iste takve krivične prijave i protiv vaših stranačkih kolega. Oni su doveli Rio Tinto u Srbiju.
U raspravu se uključio i predsjednik Skupštine Vladimir Orlić.
Optužujete nekoga za izdaju i sad ste to uradili nekoliko puta. A onda se pojavite ovde i kažete da drugi to rade vama, iako to nikada niko nije radio vama. E, samo imajte to na umu kada sljedeći put budete rekli da neko optužuje vas za tako nešto što nikada niko radio nije.
Za red se javio i Milenko Jovanov.
Definitivno idemo na bolje. Počeli smo sa, ponovo ću citirati, mrzim vas, mrzim vas, mrzim vas. Nastavili smo sa Srbija je isto što i Hitlerova Nemačka. Na odboru za ekologiju tačno je tako bilo i ne samo da je tako bilo, nego odbor doneo zaključak o tome. Znači, na nekoliko postavljenih pitanja, da ste vi svesni šta govorite i da poredite Srbiju sa Hitlerovom Nemačkom, poslanica kaže da, tako da smo napisali dalje. Posle toga je bila pretnja Marijanu Rističeviću da će ga juriti motkama, a ovde u sali da će nas juriti po ulicama. Vas, očigledno, niko neće juriti i to je napredak koji smo ostvarili u ovih nekoliko dana.
Šef poslaničke grupe koalicije NADA, Novi DSS i POKS, Miloš Jovanović, poručio je da poslanici te koalicije neće glasati za izbor vlade uz zamerke da u ekspozeu mandatarke Ane Brnabić, kako kaže, nedostaje suština i politička vizija. Kako se nezvanično saznaje, poslanici bi trebalo večeras da glasaju o izboru nove vlade. Nakon izbora premijerka i ministri će položiti zakletvu i tako započeti svoj mandat.
Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Širom Ukrajine jutro su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost. Borbe se zaoštravaju u Hersonu, gde obe strane šalju pojačanja. Moskva upozorava Kijev da ne koristi priljevu bombu. Pentagon potvrdio da je Rusija obavestila Vašington o vežbama nuklearnih snaga. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Jutros je u više ukrajinskih oblasti proglašena vazdušna opasnost zbog mogućih raketnih udara. Ukrajinski generalštab je potvrdio da je Rusija nastavila sa udarima na kritičnu infrastrukturu. Prema proruskim izvorima, Ukrajina je poslala trupe iz Harkova na liniju fronta u Zaporožju, Dnjepropetrovsku i Hersonu. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksija Arestović je saopštio da i Rusi dovlače svoje snage u Herson jer se pripremaju za najtežu bitku u toj strateški važnoj oblasti na jugu Ukrajine. Lokalni zvaničnik Kiril Stremousov je poručio da se Rusija neće povući iz Hersona.
Hoću da razumerim sve koji su zabrinuti da će se Herson predati, a Rusija povući. Podsećamo vas da Rusija ne napušta svoj narod. Rusija je danas u Hersonu i ponašamo se kao jedinstvena država.
Nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier je posjetio Kijev i tim povodom je izjavio da ne veruje u mogućnost pregovora sa Rusijom. Njegov domaćin, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, zahvalio se Berlinu za pomoć u oružju i municiji.
Hvala Nemačkoj za moderne protivvazduhoplovne sisteme IRIST koji su pokazali svoju vrednost u zaštiti našeg neba i naših ljudi. Nadam se da ćemo uskoro dobiti još takvih sistema. Također sam obavestio predsjednika Steinmeiera o drugim potrebama naše odbrane, a to se naročito odnosi na artiljerijske sisteme, oklopna vozila i drugo oružje.
Rusija je podnela žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog aktivnosti američkih vojnobioloških laboratorija u Ukrajini. Njihovo postojanje je ranije potvrdila podsekretarka u State Departmentu Victoria Nuland, a u finansiranje tih ustanova je bio uključen privatni fond Huntera Bidena, sina američkog predsjednika. Predsjednik SAD Joseph Biden je zapretio Moskvi da ne koristi nuklearno oružje, nakon što je Rusija upozorila Ujedinjene nacije da Ukrajina planira da upotrebi prljavu bombu. Pentagon je potvrdio da je Moskva obavestila Vašington o vežbama svojih nuklearnih snaga. Portparol američkog vazduhoplovstva Patrick Ryder je izjavio da se radi o rutinskoj godišnjoj vežbi i da u tom pogledu Rusija poštuje svoje obaveze. Ministri energetike Evropske unije nisu uspjeli da se dogovore o ograničenju cene gasa, zbog čega je rasprava o tome odložena na mjesec dana. Novi britanski premijer Rishi Sunak obećao je da će njegova zemlja nastaviti da podržava Ukrajinu. Nemački proizvođač automobila Mercedes-Benz je saopštio da će se povući sa ruskog tržišta tako što će prodati akcije svojih podružnica lokalnom investitoru. Iz te odluke je međutim izuzet vlasnički udeo u ruskom proizvođaču kamiona Kamazu, koji će biti prebačen na Daimler Truck.
Kao što ste čuli u uvodu emisije, u središtu pažnje NATO je ukrajinska kriza. U rusko-ukrajinsku krizu gotovo od samog početka i kroz konstantnu logističku podršku Kijevu umešan je NATO. Gost emisije je Vladimir Trapara, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, s kojim će za nekoliko minuta razgovarati Dejan Erić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš, idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umjesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene, tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana. Od 26. oktobra do 1. novembra. Pileće grudi graničar, ma pakovanje kilogram 479,99. Japanska kaki jabuka, komad 99,99.
Vaš Gomex.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Senes Begović, Nikola Roklić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS dvorana.
9 je znak za pobedu, takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. 12 mjeseci za po 1 dinar. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel. Eko.
Love you, I can bring you to a kiss from a rose.
so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. Talk to me like a grown addiction that I can't survive. Won't you tell me is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become light and the light that you shine can't be seen. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me he's a healthy baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen.
Emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U rusko-ukrajinsku krizu koja traje već 254 dana, gotovo od samog početka i kroz konstantnu logističku podršku Kijevu, umešan je NATO. U ovom trenutku teško je predvideti koliko će trajati i na koji će se način okončati sukob na istoku Evrope, odnosno hoće li on prerasti u direktan sukob Severnoatlantske alijanse i Moskve. O tim i drugim nedoumicama koje se odnose na dešavanje u Ukrajini govori Vladimir Trapara, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Pitamo ga i da li sankcije Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država utiču na Rusiju, njenu privredu i građane, mogu li protesti u državama Unije uticati na odnos vlasti u tim zemljama prema krizi u Ukrajini, kakve će biti odnosi Rusije i NATO i kakva je budućnost tog vojnog saveza. Razgovor vodi kolega Dejan Erić.
Gospodine Trapara, danas je 245. dan rusko-ukrajinske krize. NATO pakt je već duže vreme indirektan učesnik u sukobu Moskve i Kijeva. Da li je to na neki način i logično i očekivano?
Naravno da je logično i očekivano, dakle NATO od početka indirektno uključen i kad kažemo NATO ne mislimo samo na NATO kao vojni savez, nego mislimo uopšte na politički zapad predvođen Sjedinjenim Američkim Državama. I oni to dakle rade trenutno indirektno, naoružavajući Ukrajinu, pomažući je na razne načine, računajući da je to dovoljno da bi ona mogla da porazi Rusiju.
A koji su motivi Severnoatlantske alijanse da se umeša u sukob na istoku Evrope? Da li su oni više politički, a manje vojni ili obrnuto?
A jasno je da su politički. Vrlo je dakle izvesno da Zapad nije mogao da okrene glavu na drugu stranu kada je počela ruska invazija Ukrajine, bi na taj način doveo u pitanje sopstveno jedinstvo i smisao postojanja NATO čak kao vojnog saveza. Dakle, postavilo bi se pitanje ako se ostaje nem pred invazijom na tako veliku i značajnu zemlju kakva je Ukrajina, kako će onda Amerikanci štititi svoje NATO saveznike koji su znatno manji od Ukrajine, kao što su na primjer Estonija ili Letonija. Dakle, morali su na nekakav način da reaguju.
A hoće li sukob u jednom trenutku prerasti u direktan? Mislim, sukob između NATO i Rusije, naravno, da bude jasno.
Da, postoji mogućnost, naravno, da sukob preraste u direktan. Za sada nema potrebe za tim, zato što, kao što rekoh, postoji verovanje da Ukrajina može da porazi ruske trupe i uz indirektnu vojnu pomoć Zapada. Međutim, ukoliko bi Rusija napravila nekakav preokret na terenu i možda zauzela veći deo ukrajinske teritorije ili eventualno upotrebila nuklearno oružje, o čemu se priča u poslednje vreme, uopšte ne bi bilo isključeno da se NATO i direktno angažuje i sukobi sa ruskim trupama.
Da li, recimo, ozbiljnija uloga NATO saveza u rusko-ukrajinskoj krizi može da rezultira bržim okončanjem sukoba i istovremeno većim brojem žrtava, odnosno većim razaranjima?
A vidite, teoretski direktno učešće NATO u sukobu može da ubrza njegovo okončanje. Međutim, tu sad postoje dva moguća načina. Jedan od njih je to direktno sukobljavanje sa ruskim trupama i eventualno njihovo brzo izbacivanje iz Ukrajine. To bi dakle moglo da okonča rat, ali tu postoji ogroman rizik od eskalacije ka nekom širem sukobu Zapada i Rusije i eventualno upotrebi nuklearnog oružja. A druga varijanta jeste da NATO pošalje svoje trupe u Ukrajinu, ali da se ne sukobi s ruskim trupama. Odnosno da ih pošalje na one delove teritorije Ukrajine gde se sada ne vode borbe, i to bi takođe moglo da ubrza završetak rata, ali u smislu njegovog zamrzavanja, odnosno u smislu nekakve faktičke podele Ukrajine do koje bi na taj način došlo.
A da li može NATO da stacionira svoje trupe u državi koja nije članica te alijanse?
Naravno da može, mislim, na poziv vlasti te države, ukoliko se odluči za to. Kao što je i Rusija poslala svoje trupe u Siriju, kao što je NATO svojevremeno bombardovao Srbiju da bi pomogao kosovskim Albancima, to je dakle sasvim izvodljivo.
A da li mislite da su i Ruska federacija sa jedne i NATO alijansa sa druge strane svesni recimo posljedica koje bi mogao da izazove taj njihov direktan sukob?
Mislim da su Rusija i Zapad svesni posljedica eventualnog direktnog sukoba i da se zbog toga još uvek ne odlučuju da uđu u njega. A ako nekad ipak budu ušli u direktan sukob, verujem da će i onda biti svesni posljedice i nastojati da izbegnu one najgore posljedice, odnosno eskalaciju ka nuklearnoj razini.
Gospodine Trapara, ako generalno posmatramo u rusko-ukrajinskom sukobu, više zemalja članica Ujedinjenih nacija stičem utisak drži se po strani nego što podržava evroameričku poziciju. Kojim se to razlozima može objasniti?
Pa vidite, tu sad ima dva nivoa priče. Jedan je osuda ruske agresije iz principijelnih razloga i tu je situacija vrlo jasna. Ogromna većina država sveta, što smo videli po glasanju u Generalnoj skupštini UN, osuđuje rusku agresiju i aneksiju delova ukrajinske teritorije. Međutim, kada je reč o otvorenom stavljanju na stranu Ukrajine u tom sukobu, o kažnjavanju Rusije sankcijama, tu je već situacija malo drugačija. Tu može da se kaže ipak da manjina država sveta je za tu opciju, to je politički zapad i još nekolicina država koje njemu naginju. Većina nije za tu opciju i to se može objasniti prvo činjenicom da dobar deo tih država ima određene solidne odnose sa Rusijom i želju da ih zadrži, pre svega u ekonomskoj sferi, a drugo, mnogi od njih imaju problematične odnose sa Sjedinjenim državama i onda zbog toga nisu sklone da se automatski stavljaju na stranu u sukobu koju predvode Sjedinjene države. Ja bih to tako objasnio.
Evropska unija je uz Sjedinjene države uvela nekoliko paketa sankcija Ruskoj federaciji. U kojoj meri one pogađaju i tu državu i njenu privredu i građane? Osjećaju li se zapravo posledice tih sankcija u Ruskoj federaciji?
A sigurno da sankcije značajno pogađaju Rusiju, ni ne samo njenu ekonomiju i način života njenih građana, i to je razlog zašto je dobar solidan broj ruskih građana i napustio Rusiju, jer u uslovima sankcija ne može da opstane, ne može da privređuje, pošto je njihovo funkcionisanje, njihovi poslovi su vezani za finansiranje iz inostranstva, odnosno za transakcije sa inostranstvom. Međutim, kada se radi o najvećem delu ruskih građana i elite bitnih činilaca u ruskom političkom odlučivanju, njih sankcije još uvek ne pogađaju u toj meri da bi to uticalo na promenu ruske politike i eventualno zaustavljanje invazije na Ukrajinu. Dakle, dokle god Rusija može da nahrani svoje stanovništvo, da ga preveze od tačke A do tačke B i da ga zagreje, a činjenica je da to može i da je u tom smislu samodovoljna, tu neće biti nekog talasanja koje može da dovede do promjene politike.
Jer to znači da Moskva svu robu, recimo, kojoj nedostaje, može da kompenzuje uvozom sa istoka? Odnosno da se Moskva više okreće istoku u tom smislu?
U izvesnoj meri da. Ono što njoj najviše nedostaje jeste tehnologija, ali svakako da u tom smislu su odnosi sa Kinom vrlo dragoceni.
Gospodine Trapara, države Evropske unije čini mi se i same osjećaju posljedice sankcija koje su uvele Ruskoj federaciji. Želim da vas pitam koliki je nivo trpljivosti svake države Evropske unije i da li se u konkretnom slučaju može govoriti i o svesnom ugrožavanju sopstvenih interesa zarad sprovođenja jedne zajedničke evropske politike kada je u pitanju Moskva?
A svakako da se može govoriti o tome, vidite, jasno je da su evropske države i Evropska unija u celini opredeljene da podnesu određene žrtve, pre svega ove zime, da bi što uspešnije vodile taj svoj indirektan rat protiv Rusije u Ukrajini, a i dugoročno da bi vodile hladni rat. Jer ove sankcije, i kada se bude rat na bilo koji način završio u Ukrajini, pitanje da li će, dok se ne promeni režim u Rusiji i uopšte politika Rusije kao velike sile, biti skinute. E sad, tu postoje naravno razlike, kao što ste rekli, nisu sve države Evropske unije jednako privržene sankcijama, ima nekih koje su čak i glasno protiv njihovog pooštravanja, kao što je na primjer Mađarska, međutim ti glasovi su još uvek u manjini. I ako vidimo, primetit ćemo razne proteste po državama Evropske unije, ali još uvek to nije neka kritična masa, opet, znači isto važi kao i ono što sam rekao za Rusiju, još uvek nije kritična masa koja bi dovela do promjene politike. Evo, čak i u Italiji, gde je desnica pobedila, došla na vlast, to je i dalje jedna umerena opcija koja je u potpunosti privržena politici Evropske unije prema Rusiji.
Disonantnost o kojoj ste govorili i koja evidentno postoji, u ovom trenutku neće znači imati neki veći uticaj na odnos NATO alijanse prema sukobu u Ukrajini.
U ovom trenutku svakako da već. Eto, čak i Turska koja je van Evropske unije, ali koja jeste član NATO i deo Evroatlantske zajednice i nije uvela sankcije Rusiji, i dalje može da se kaže da je, da ostaje u tom Evroatlantskom taboru i da neće raditi na tome da ga ugrozi. Kao što je jedno vreme pretila da će blokirati ulazak Švedske i Finske u NATO, pa se na kraju ispostavilo da je odustalo od tog blokiranja.
Godine 1949. osnovan je NATO pakt radi preventive od eventualnog napada tada Sovjetskog saveza. I sad želim da vas pitam, sa ove vremenske distance, da li ima potrebe da on uopšte dalje i postoji, obzirom da se Varšavski pakt negde, čini mi se, 90. godina raspao?
NATO je osnovan, kao što ste rekli, da bi obuzdavao širenje uticaja Sovjetskog saveza i komunizma u Evropi. Varšavski pakt je tek nastao posle kao odgovor na njega, tako da nije bilo ni logično da se samim tim što je Varšavski pakt ukinut 90. i NATO ukine. NATO je nakon raspada Sovjetskog saveza pronašao jednu novu ulogu u širenju američke sfere uticaja na istok, dakle praktično ono što su Amerikanci ostvarili u zapadnoj Evropi, jednu vrstu ekstrateritorijalne hegemonije, oni su proširili kasnije na istočnu Evropu i to nisu uradili silom, nego osim kada je o Srbiji reč naravno, nego su uradili na poziv tih istočnoevropskih država koje su htjele da se što više udalje od Rusije, čak i post komunističke, i priključe Zapadu. I sada, kada je Rusija napravila ovu invaziju na Ukrajinu, NATO tek opravdala svoje postojanje i bit će korišćen za jedno novo obuzdavanje Rusije u istočnoj Evropi, dakle za odvraćanje Rusije od neke nove potencijalne agresije na svoje susede.
Da li to znači da je rusko-ukrajinski sukob osnažio NATO alijansu, da je nekako digao iz mrtvih ili vaskrsao?
Upravo tako, dakle, rusko-ukrajinski sukob jeste osnažio i NATO, ali i jedinstvo političkog zapada, koje je nakon Trumpovog mandata u Americi bilo upitno, i mislim da će se sada tek uložiti napori na jačanju tog jedinstva, pre svega u jednom ideološkom smislu, na vraćanje na jednu hladnoratovsku matricu, na jedan narativ gde će se govoriti o američkoj odbrani slobodnog sveta od istočnih autokratija i tome slično. Rusi su praktično samo dali vetar u leđa tom narativu.
Zapravo su učinili korist NATO-u, ako može tako da se kaže.
Može da se kaže, upravo tako.
Gospodine Trapara, da li bi mogli da predvidite kakvi će biti budući odnosi između NATO alijanse i Ruske federacije? Oni naravno zavise od ishoda sukoba u Ukrajini, pretpostavljam, ali...
Pa ovako, budući odnosi će svakako biti rivalski, bit će vrlo zaoštreni. To će sada biti jedan duži hladni rat, dokle god neko ne promeni politiku. Pošto je Rusija slabija strana u sukobu, pre se očekuje da to bude ona, dakle, podići se jedna gvozdena zavesa, samo još ostaje da se vidi kuda će se ona protezati, jer je malo verovatno, rekli ste, zavisi sve od ishoda rata u Ukrajini, ali malo verovatno da u tom ratu neko može da odnese potpunu pobedu, i pre će biti da će doći do neke faktičke podele ukrajinske teritorije i da će ta gvozdena zavesa ići preko njene teritorije.
Gospodine Trapara, možete li možda da predvidite kada će biti okončana kriza u Ukrajini? Da li postoje neki elementi koji bi mogli da vas usmere u tom pravcu?
Pa vidite, trenutno smo u fazi zaoštravanja. Čak i mimo nekih očekivanja koja su bila da će intenzitet sukoba malo da opadne kada bude došla jesen, i da će takav da ostane do proleća i onda se eventualno ponovo intenzivira, vi vidite umjesto toga zaoštravanje, Tako da ja zaista ne vidim u skorije vreme okončanje sukoba. Vidim da jedni i drugi i dalje žele pobedu, da i dalje imaju resurse i volju da pojačaju svoje angažovanje u sukobu, i dok tu neko ne popusti ili dok se obe strane ne iscrpu i odluče da zamrznu sukob, tu nema kraja. Znači, ja verujem da upitno da li sledeće godine može da se okonče sukob kako je krenuo.
A da li mislite da on dugo traje?
A mislim da već sada dosta dugo traje, ali traje će još duže.
Htio bih, gospodin Trapara, da vas pitam, pošto se s vremena na vreme aktualizuje pitanje o stvaranju evropske vojske, kakva je u tom kontekstu i trenutna pozicija, ali i uloga NATO alijanse?
Pa vidite, to stvaranje, ta priča o evropskoj vojsci je dosta stara, još negde od 90. godina, i ta zamisao nikada nije bila sprovedena do kraja. Reaktualizovana je za vreme Trumpovog mandata, kada su određene evropske zemlje počele da sumnjaju u volju Sjedinjenih Država da ulažu u zajedničku bezbednost. Međutim, sada kada imamo usled ruske invazije ovo novo pojačano jedinstvo Evroatlantske zajednice, malo je verovatno da će posebna evropska vojska imati nekakvog smisla. Tim pre što će ove istočnoevropske zemlje, koje su sada prve na udaru Rusije, ukoliko ona recimo ostvari pobedu u Ukrajini, malo je verovatno da će te zemlje hteti da zamene američki bezbednostni kišobran recimo nemačkim ili francuskim. Tako da ne verujem u tu priču, rekao bi da ta priča ne može da se izvede do kraja i da poremeti opstanak NATO.
A da li će se NATO širiti u budućnosti ili ne?
Pa vidite, on, kad se bude proširio na Švedsku i Finsku, posle toga i dalje postoje razne mogućnosti za njegovo širenje. Znači, ne verujem do duše da će Srbija u nekom trenutku promeniti svoju politiku i poželjeti da uđe u NATO, ali recimo Ukrajina to žarko želi, samo da bi ona ušla, mora ili da povrati svoj teritorijalni integritet, odnosno izbaci ruske trupe svoje teritorije, što će ići jako teško, kao što rekao smo, bez direktnog uplitanja NATO, ili eventualno NATO da odustane od toga da ne prima članice koje imaju problem sa teritorijom, odnosno da se na neki način vrati na politiku koju je imao ubrzo nakon svog osnivanja, kada je primio zapadnu Nemačku, iako ona nije priznavala istočnu Nemačku. Tako da u tom smislu moguće da očekujemo da se eventualno NATO proširi na Ukrajinu ili na Moldaviju, tako još neku zemlju, ali poprilično je iscrpljena sa Švedskom i Finskom mogućnost daljeg širenja NATO.
A gde vidite NATO alijansu u budućnosti? Da li će recimo geopolitička slika sveta biti takva da će postojanje tog vojnog saveza biti opravdano i ekonomski i vojno i na druge načine, i ne samo opravdano, već i prihvatljivo?
Pa vidite, sve to smo već rekli. Ruska invazija udahnula je vetar u leđa tom evroatlantskom jedinstvu i daje novo opravdanje za nastavak postojanja NATO, za njegovo jačanje, za njegovo širenje koliko je to moguće, za pomeranje vojne infrastrukture na istok, dakle u istočne članice, i ta vojna infrastruktura bi trebalo da odvrati Rusiju od eventualne agresije, ali se može upotrebiti i za ofanzivu, jer sve ovo što Zapad radi, zapravo što sada jeste de facto defanzivno, suočavajući se sa ruskom ofanzivnom akcijom u Ukrajini, zapravo i za sebe krije jednu geopolitičku ofanzivu koja traje još od početka 90. godina, dakle jedan američki prodor na istok, kome je cilj da Rusiju skine sa pozicije velike sile, i ako se Rusija bude iscrpela u Ukrajini i u hladnom ratu koji vodi sa Zapadom, uopšte nije isključeno da se politički iznutra destabilizuje i da možda jednog dana te NATO trupe budu upotrebljene i za nekakvu ofanzivu, dakle kao nekakvi mirotvorci sutra u Rusiji ili nešto slično. Dakle, svi su tu scenari u igri.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je dr. Vladimir Trapara, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Hvala vam još jednom što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušalci, u 17.55 stižemo do kraja današnje emisije u središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević i novinari Dejan Erić i Olivera Simić-Milošević. Ostanite uz prvi program radija.
slušate prvi program Radio Beograda.